Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ганна Дар, і тягом ближайших 30 хвилин підсумовуємо основні події четверга 14 листопада. Сьогодні у програмі Мінекономіки розповіло, якою буде інфляція і курс доляра у наступному році. Польща пропонує Білорусі пойти на взаємну відміну візів. У Мінську справа конфіскації авто розпочали супроць 10 керівців. Про гэта да іншае ў сённяшняй праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Пры мікрафоне Ганна Дар і навіна нумар 5 у праграме «Петарда». Суд Логвіна ў супраць Мінінфармацыі адбудзецца 18 лістапада. Выдавец спрабуе абскардзіць пазбаўленне яго выдавецкай ліцэнзіі. Пачатак паседжання ў вышэйшым гаспадарчым судзе Мінска а 12 гадзіне. Яно мае быць адкрытым, паведаміў Еўрарадыё арт-дырэктар выдавецтва Павел Костюкевіч. Адносіны паміж выдаўцом Ігарам Логвінавым і міністэрствам інфармацыі сапсаваліся ў канцы верасня, калі Логвінава пазбавілі ліцэнзіі на выдавецкую дзейнасць. У паведамленні, падпісаным намесніцай міністра Лілія Ананіч, паведамлялася, што ліцэнзія адкліканая за парушэнні, звязаная з выхадам альбома «Прэс-фота Беларусі 2011». У красавіку суд Ашмянскага района прызнаў выданне экстрэмісцкім. Выдавец пазіцыі Мінінфармацыі не згодны. Ігар Логвінам указвае на парушэнні, дапушчанае чыноўнікамі, а таксама на абсурднасць абвінавачванняў.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І на чарзе навіна нумар 4 у праграме «Петарда». Польшча прапануе Беларусі пайсці на ўзаемную адміну візаў. Пра гэта заявіў амбасадар Польшчы ў Мінску Лешак Шарэпка на прэс-канферэнцыі ў чацвер. Словы польскага дыпламата перадае Інтэрфакс Бай, цытую. «Мы выступаем за максімальнае спрашчэнне візавага рэжыму аж да адмены віз. Мы прыхільнікі таго, каб цалкам адмяніць візавы рэжым з Беларусю». Канец цытаты. Амбасадар кажа, што для такога рашэння патрабуюцца адпаведныя крокі з беларускага боку. Шарэпка разлічвае, што бакі здолеюць арганізаваць кансультацыі ў тым ліку і па гэтым пытанні. Па яго словах, летась Польшча выдала грамадзянам Беларусі каля 350 тысяч шэнгенскіх віз. Сёлета такіх віз будзе выдадзена каля 360 тысяч.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І працягваем праграму «Петарда». У сярэдзіне нашага навіннага рэйтынгу навіна пра тое, што інфляцыя ў 2014 годзе можа дасягнуць 11%, а курс даляра вырасце да 9800 рублёў. Такія памеры ў макрапрагноз на 2014 год заклала Міністэрства эканомікі. Пра гэта паведаміў намеснік міністра эканомікі Александр Ярашэнка, выступаючы ў Палаце прадстаўнікоў. Таксама чыноўнік паведаміў, што ўздымецца ўзровень аплаты камунальных паслуг. Цытую. «Мы заўсёды казалі, што насельніцтва неапраўдана мала плаціць за паслугі. Сёння ўзровень пакрыцця 24%. На наступны год мы разлічваем на павышэнне рэальных заробкаў і ўзровень пакрыцця 30-35%», гаворыць Ярашэнка.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 ў праграме «Петарда». Ад транспартнага падатку Мінфін разлічвае атрымаць 1 трыльён рублёў. Пра гэта заявіў намеснік міністра фінансаў Максім Ермаловіч, выступаючы ў Палаце прадстаўнікоў. Па словах чыноўніка, на новае паступленне яны разлічваюць ужо ў наступным годзе. Спаганяцца новы збор будзе падчас праходжання тэхагляду. Нагадаем, што пра новую пошліну стала вядома некалькі дзён таму. Аўтамабілісты будуць плаціць яе за допуск да дарожнага руху. Як кажа Ермаловіч, пошліна будзе спаганяцца з аўтамабіляў, якія маюць дзяржаўную рэгістрацыю. Яе памер будзе вагацца ад 1 да 25 базавых велічынь. Велічыня пошліна будзе залежаць ад масы і віду транспартнага сродку і ад таго, хто валодае гэтым транспартным сродкам, юрыдычная ці фізічная асоба.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І галоўная навіна чацвярга 14 лістапада. У Мінску справа аб канфіскацыі аўто распачалі супраць 10 кіроўцаў. Але ў сталічным ДАІ не выключаюць, што насамрэч за тры тыдні дзеяння закона на канфіскацыю прэтэндуе больш парушальнікаў. Пра гэта Еўрарадыё паведамілі ў аддзеле агітацыі і прапаганды ДАІ Мінгарвыканкама. У сталічным ДАІ не выключаюць, што пасля аналізу статыстыкі затрыманняў нецвярозых кіроўцаў цягам года іх колькасць павялічыцца. Тым часам першае рашэнне пра канфіскацыю аўто ў нецвярозага кіроўцы ўжо было прынятае 13 лістапада. Такі прысуд вынес суд Першамайскага раёна сталіцы. Прычым першы раз кіроўца «Фіат» трапіўся нецвярозым супрацоўнікам ДАІ 14 кастрычніка, а 27 кастрычніка яго затрымалі паўторна. Больш падрабязна пра тое, якія яшчэ страты, акрамя аўтамабіля, панясе парушальнік, раскажа Зміцер Лукашук.
Першы автомобиль конфисковали 13 листопада у нецвярозага кіроўцы. Такое рашэнне прыняў суд Першамайскага района сталіцы. Але толькі стратай машины финансовые выдатки 28-годового мінчаніна не абмяжоўваюцца. Паводле слоў старшыні суда Першамайскага района Тамары Высоцкай, парушальніку присудили 39 мільйонаў штрафу. Сёння гэта звыш 4 тысяч долараў. І выплатить их былы аўтааматар павінен тягам одного месяца. Інакш чакаю у гості судовых выканаўцаў с грузчиками.
В течение месяца сразу выплачивается, либо потом выходит уже судебный исполнитель, если принудительно, и описывает имущество, смотрит, что у него в квартире и так далее. Обычный порядок исполнения.
И это еще не все. Апроч штрафу, былый аутоаматор полтора года будет отдавать державе, что месяц 20% от своего заработка. Миновито стольки ему присудили поправчих работ по месту працы.
Заработка выплачивается 20%. Сейчас введен уже ужесточена санкция. Там есть различного рода наказания. Они идут с лишением права управления и штрафом. Такое вот тройственное основное наказание.
Где працуя и кольки отрымливая герой первой справы об конфискации, у суде не кажут. Але коли заходить с того, что средний заработок у Минску поводле Минфина складая 727 долларов, то за полтора года с покараного автоаматора вылечат свыше 2600 долларов. Конфискованный автомобиль выставить на продаж праз 10 дзён, коли позбавлены машины кіроўца не обскардить присуд, и он набудзе моц. А до гэтага часу машина будет стоять на штраф стоянцы. Кто оплатит гэтую послугу?
Хозяин, кто будет оплачивать? Владелец, хозяин.
Здивляется пытанню наместник начальника отдела ДАИ Першамайского района столицы Андрей Шарламайкин. За стоянку свыше 10 дзён на штраф стоянцы попросять заплатить по 20 тысяч за день. Что у выніку маем? Конфискованный трехдверный Фиат Стила. Сёння каштуе каля 6 тысяч долларов. Плюс 4 тысячи долларов штрафу и 2 600 отлічэнні за заробку. Як минимум 200 тысяч рублев за штраф стоянку и, верогодно, доведется заплатить 400 тысяч рублев за эвакуатор. Не за шмат?
Например, человек, который директор фирмы и на какой-нибудь, дорогой машине и так далее. То есть мы смотрим материальное положение, соразмерно должно быть. Тысячу базовых величин человеку, который там работает монтажником, может быть, и не надо назначать заведомо неисполнение. То есть это тоже учитывается судом.
Тлумачыць позиции суда Тамара Высоцкая. И дадае, что кодекс идет на кірунку гуманизации и покарання. Не за краты человека отправляют, а больше рублем штрафовать имкнуться. Змитер Лукашук, Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еўрарадыё.
І гэта былі асноўныя падзеі чацвярга 14 лістапада ў праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Дар. Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.